Кой ще забогатее и кой ще обеднее с бюджет 2026? Това е големият въпрос днес. Здравейте, аз съм Иван Бедров. Знаете, вероятно от новините, парламентът в момента тези дни стъпка по стъпка приема бюджета за следващата година. Първият бюджет в евро, казват всички, и като че ли това е единственото клише, за което няма как да спорим. Това наистина е първият бюджет в евро. Едни казват, че това е единствено възможният бюджет, други казват, че никога не е имало по-лош бюджет. И двете твърдения могат да бъдат оспорени. Така или иначе, идват по-високи осигуровки за работещите, идва по-висок данък дивиденд, идват повече, значително повече разходи, много по-високи заплати за едни и не по-високи заплати за други, идват задлъжняване и всичко, което предстои да разберем какво точно ще стане през 2026 година. Днешното издание на Големият въпрос има за цел да разберем всички точно какво ни очаква, какъв е ефектът от всяка една мярка. И затова поканих тук Лъчезар Богданов, който е главен икономист в Института за пазарна икономика. Здравейте, добре дошли.
Здравейте.
Големият въпрос. Кой ще забогате и кой ще обедне с бюджет 2026? Има ли ясен и горе-долу кратък отговор?
Ами трябва да направим все пак уточнение, че България е все пак страна с относително развита пазарна икономика. Относително модерна страна и в такива страни голяма част от забогатяването, просперитета се дължат на пазара и на частния сектор, така и в България. Все пак има част от населението, което пряко зависи от бюджетните решения и най-големите такива групи са, разбира се, българските пенсионери, за които по така нареченото швейцарско правило ще има увеличение от 1 юли на пенсиите, на всички пенсии осъвременяване с около 7,5% приблизително. Така че да, тук ще има за поредна година увеличение на тези доходи. Това са малко над 2 милиона български пенсионери. Това е голяма група. Разбира се, в публичния сектор общо наетите са около 590 хиляди. Това, разбира се, включва не само администрацията, но и, разбира се, лекари, учители, полицаи и така нататък. Там също ще има ръст на възнагражденията с около 7,5% средно, но тук е голямата уловка, че всъщност в някои сфери увеличенията ще са над 10%, може би 15% на някои места. В някои служби, както видяхме, имат предложения за ръстове от 40-50%, а на други места ще има минимално увеличение от в рамките на 1-5%.
Но което в последния момент разбрахме, Комисията за противодействие на корупцията с всички критики, дори с намерението да бъде закрита скоро с 52% увеличение заплати.
Това е един такъв пример. Разбира се, големите на макро ниво са системата на МВР, където беше въведен преди 2 години и автоматичен механизъм, с който минималните възнаграждения за различните длъжности се връзват с средната работна заплата, тъй като цяло икономиката е в растеж, пазара на труда е така бумти, имаме висок ръст на доходите и в частния, и в обществения сектор. Автоматично това означава и по-високи заплати на всички взети в структурата на МВР, което, впрочем, е може би едно от най-големите увеличения на разходите за последните 2 години. С около 1% пункт от брутния вътрешен продукт имаме повече разходи в системата на МВР. Това е значително увеличение. Това са над 2 милиарда лева за 2 години повече за разходи за персонал в системата на МВР. Така че да, като цяло в публичния сектор ще има ръст на заплати, но някъде ще са значително повече от на други места. И това е една и от причините да има, да го наречем, вътрешни противоречия в отделните системи, защото логично всеки каза защо на другите може с примерно 12 или 15%, а в съдебната власт с 18%, а пък за нас примерно има 5 или 3%.
Казахте, България пазарна икономика и забогатяването си е общо взето лична отговорност на всеки. Всеки от неговите усилия зависи. Т.е. един човек може да направи нещо успешно, да се представи по-добре тази година, може да спечели от тотото дори и така нататък. Но увеличаването на осигурителната вноска на практика ощетява всеки директно, независимо дали работи в публично, даже само тези, които работят в частния сектор. Заглавието, което всички чуват от седмици насам, увеличение с 2%. Всъщност става дума за 2% пункта от 19, да не объркнем, цяло и 8.
Точно така.
Да,
21,8%.
Да, което е с 10.
Осигурителния доход.
Което е с 10%.
Да, една 10 увеличение. Това...
Как това се отразява конкретно на всеки работещ, независимо къде?
най-директно това се отразява в неговия фиш за заплатата, тъй като в България, знаем, осигуровките се делят между работодател и работник, така че в много предприятия, в много бизнеси, това ще означава малко по-нисък доход на наетия. Представете си, при една заплата около 2600-700 лева, това са около 25 лева на месец. Сега, разбира се, в успешните бизнеси, там където съответния бизнес изпитва трудност в задържане и намиране на кадри, може да се окаже, че това увеличение ще бъде поето от работодателя. С други думи, той, за да задържи ценните си кадри, ще ги по някакъв начин изкуши, като им каже: окей, това е за моя сметка, ти не се притеснявай, даже може да ти увеличим нетната заплата, за да те задържим при нас, защото ти имаш алтернативи, защото може да избягаш от България или защото конкурента ми също може да ти предложи добро възнаграждение. Така че в част от бизнесите, вероятно това ще означава по-висока тежест за работодателя и работника може би няма да го усети. Впрочем, малко политикономия на публичните финанси. Политиците много обичат, и нали, финансовия министър много обича да дига данъци, които голяма част от хората не виждат. За голяма част от хората те не виждат изчисленията за тяхната заплата. Те знаят, че на края на месеца получават една сума по банкова сметка или в брой, вече почти навсякъде по банкова сметка. Тях не ги интересува точно какви удръжки се правят. Те знаят, че има някакви удръжки, но колко са точно, кое е данък, кое е осигуровка, кое е за здраве, кое е за пенсия, кое е за безработица, за майчинство и заболяване, къде, как точно се делят тях, това не ги интересува. И когато работодателя го поеме по някакъв начин в неговите сметки, голяма част от работниците не го разбират, то затова няма и толкова обществено възмущение и затова пък работодателите са толкова активни в това да критикуват подобна мярка, именно защото те знаят, че за много от тях това ще означава техните разходи да бъдат увеличени, а техните разходи могат да дойдат от две места. Или по-малка печалба, ако има така и могат да си го позволят, или трябва да дигнат цените, или да урежат нещо. Могат да урежат някакъв материален разход, могат да съкратят и хора, ако, разбира се, могат да си позволят да оптимизират производството. Така че има много ефекти, които могат да се случат. Нали, няма навсякъде да се усети по един и същи начин. Пак казвам, част от хората ще означава по-малък доход, 25-30 лева за около средните заплати. За други няма да има такова. Там работодателят ще понесе цената.
Това може би ще се случи в някои бизнеси. Не знаем. Предстои да разберем точно в колко, в каква част, дали ще бъдат в повечето. Но когато тази мярка се обявява сега, в късна есен, а не в началото на годината, вероятно всеки един бизнес си е направил някаква сметка. Тоест аз имам хикс служители и имам 100 лева, от които им плащам заплатите. В момента, в който в последния момент се увеличи осигуровката, тези 100 лева няма са достатъчни, нали?
Точно така. Затова и добрата практика в публичните финанси се прави и средносрочно планиране. И ние имаме такъв инструмент. Правителството всъщност от десетилетия представя средносрочна бюджетна прогноза, в която казва не просто какво предлага за следващата година, което да бъде гласувано в закона за бюджета, но и какви разчети прави за още две години напред. И това би трябвало да е този механизъм, в който се казва, окей, сметките за тази година са такива, но ние все пак имаме прогноза и принос следващата или по-скоро последващата година планираме да увеличим или намалим дадена вноска или даден данък. Това в България се прави, но то остава на хартия, защото всъщност имаше предложено увеличение на осигуровките на 27 и 28 година. И изведнъж стана 26-та година.
Само две аргумента не стигат преди, парите. Само две седмици преди да бъде публикуван проекта за бюджет, чухме и от лидера на парламентарното мнозинство господин Борисов и от премиера Желязков заявлението: няма да увеличаваме данъци и осигуровки. Сега имаме увеличение на осигуровки. След малко ще стане дума и за единствения данък, който се повишава. Каква идеята обаче зад увеличението на осигуровките? Финансовата министърка Теменужка Петкова казва: ще имате повече права. Каква е идеята? Тоест, не стигат парите за пенсии, дайте да увеличим осигуровки, да събираме повече. Това ли?
Парите за пенсии не стигат от десетилетия и затова отваряме една, може би, дълга скоба, но това е важно. Ние сме в такава демографска ситуация, че при настоящия модел, в който сегашните работещи със своите осигуровки трябва да плащат пенсиите на сегашните пенсионери, при такава демографска ситуация с застаряващо население, малък брой млади хора и особено млади хора, които са мигрирали извън България и внасят в чужди осигурителни системи, защото работят на друго място, в такава ситуация е някак естествено плащането на пенсии да бъде ангажимент като цяло на държавата и на всички данъкоплатци, просто защото ако всичко се сложи върху пенсионната вноска, по собствени разчети на НОИ, тя трябва да стане само за пенсия осигуровката 38%, като добавите и другите осигуровки плюс здравните, ще отидем към над 50% осигуровка. Това е не просто политически трудно, но то е икономически бил довело до катастрофа на пазара. И за това от повече от две десетилетия със сигурност имаме дофинансиране на пенсиите на сегашните пенсионери с приходи на държавата от други данъци. От ДДС, от акцизи, няма значение от какво. Така че това не е проблем от тази година. Въпросът е, че като цяло на консолидирана основа всички публични приходи, ако гледаме, и от осигуровки, и от данъци, и на местно ниво, всичко това като се събере, на госпожа Петкова не изстигат приходите, за да направи дори 3% дефицит. Не да балансира сметките, т.е. да покрие разходите, а дори с 3% от брутния вътрешен продукт, което, впрочем, не е малко, това са, сметнете, това са около 3,7 милиарда евро или 7,5 милиарда лева, които скоро вече няма да ползваме.
Добре, да се опитам само да повторя, да видим дали правилно съм разбрал. Тоест, това е чашата, от която трябва да се изплатят пенсиите. Вноските, социалните вноски в НОИ от всеки един работещ, стигат за да напълним до половина чашата. И останалото го налива правителството от държавния бюджет. Това казах.
Горе-долу е така, но и това, което казваме, това не е от тази година. Това е много дълъг проблем.
Тоест, каква
заради
е
демографския въпрос имаме малко работещи спрямо броя пенсионери, малко млади хора. Нали знаете, че в момента за всеки двама човека, които се пенсионират, навлиза едва един човек на пазара на труда млад. Тоест двама излизат и трябва да получават пенсия, ама на пазара на труда влиза един, който да се осигурява и да плаща тяхната пенсия. Е, как ще излезе аритметиката? Това не е проблем само в България. Впрочем, това е в много други застаряващи страни. Така че, но вие няма да получавате повече пенсия заради тези 2%. Нито ще се дигнат някакви други осигурителни права, нито се дига максималната пенсия, нито по някакъв начин се променят, даже напротив, замразяват се други осигурителни права, например, обезщетението за безработица. Тоест, вие сега ще плащате върху по-голяма сума, особено ако сте близо до тавана на осигурителния доход, но държавата е казала не повече от толкова лева на ден ще получавате, ако станете безработен, ако ви уволни вашия началник или съкрати вашето работно място. Така че няма толкова пряка връзка. Много е лесно и така изглежда популярно да се обяснява, ами плащайте повече, за да имате по-високи пенсии, но не работи така системата. Пенсиите си се дигат по швейцарско правило. Те са ангажимент на икономиката сега. Ние някакси няма да оставим възрастните си хора да гладуват. Независимо, дори в икономическа криза пенсиите се плащат, нали така? Тогава може ли да каже един премиер, ами понеже сме в икономическа криза, взимаме ви пенсиите? Не, не може да го каже. Ще удореже от някъде другаде. Та в този смисъл тази връзка е леко манипулативна.
Ясно, т.е. единствената постигната цел в момента е правителството да не дава, да дава малко по-малко
точно
пари.
Точно така, за бюджета, да дава за други неща,
за да си запази за нещо друго.
Ами правителството иска да увеличи разходите с 7 милиарда евро, след като тази година спрямо мината ги увеличи с 9 милиарда евро. Значи за две години държавата иска да похарчи 16 милиарда лева повече. Тоест 2026-та спрямо само две години по-рано, 2024-та искаме да харчим 16 милиарда евро, което е 31 милиарда лева повече. Е, това трябва да се плати от някъде. Частично, разбира се, има дефицит, който означава вземане на заем, но дефицитите не могат да бъдат твърде големи и за това правителството има нужда от допълнителни приходи, то ги събира като облага действащата работещата икономика. То няма откъде другаде да ги събере, освен ако не обложи някой в работещата част на икономиката.
Тоест, очевидно, тук виждаме усилие някакви разходи бюджетни да бъдат спестени. Виждаме ли в други сфери обаче такова усилие? Да се спестят бюджетни разходи?
Сега, това, което другото, което виждаме е голямо увеличение в планираната сметка на инвестиционни разходи, сметка на европейски проекти по оперативните програми и за сметка на плана за възстановяване, където горе-долу логиката е това са европейски пари, т.е. ние ако не ги похарчим, няма и да вземем от Европа пари. Нали, по някакъв начин има логика в това. Казахме за увеличението на заплатите. Сега има и други неща, които обаче будят леко недоумение. Залагат се доста увеличение на разходите за текуща издръжка. Това са всички текущи консумативи, отопление, всякакви други разходи, горива, които прави държавата, без да имаме някаква много сериозна инфлационна ситуация. Тоест, публичният сектор иска да си осигури малко по-комфортно опериране. Сега, достатъчно ли е? Не е ли достатъчно? Това са наистина важни въпроси, но така не, че това означава повече разходи, пак казвам, които трябва да бъдат покрити. И покриването може да стане, разбира се, пак казвам, или с дигане на данъците, или с по-добро събиране на настоящите данъци. Само че ние вече виждаме, че данъците и при съществуващите си данъчни размери се събират относително прилично. С други думи, ние нямаме проблем на лошо събиране на данъците, нямаме проблем на някакъв за рязко укриване на данъци до момента или данъчната администрация да не може да работи добре. Тя вече се справя относително добре. Имаме всъщност двуцифрени ръстове на приходите от всички основни данъци за тази година. И ДДС, и корпоративен данък, и данък върху доходите, и разбира се, осигуровките растат с темпове между 15 и 20%, което е доста сериозно. Така че ние нямаме проблем в приходите. И вероятно и до година, ако икономиката продължава да се развива относително добре, ако продължи това бурно кредитиране, което, разбира се, тема за отделен разговор, но то вкарва свежи пари в икономиката. Оттам облагаеми печалби, облагаеми доходи, облагаеми обороти, продажби. Всичко това подкрепя, както и ръста на заплатите, което пък е потребление. Оттам нови приходи от акцизи, от ДДС и така нататък. Всичко това подкрепя едно относително добро изпълнение на приходите. И въпреки това, изглежда на правителството и този ръст на приходите не му стига заради така амбицията да направи значителни разходи. И това е всъщност въпросът докъде може да си позволи държавата да се простира без да се наложи или да задлъжнее много сериозно, или да дигне и много други данъци, не просто тези два конкретни неща, осигуровката и данък дивиденд.
Добре, по-висока издръжка на институции, по-високи заплати за едни още по-високи, като да кажем полицаи и магистрати, за други не чак толкова. Има ли някъде, виждаме ли някъде усилия наистина за икономии, за нещо да бъде направено по-ефективно, ако може да струва малко, по-малко? Едно време използвахме думата реформи, вероятно е омръзнала тази дума на много хора, но все пак подобни усилия някъде виждаме ли?
Ами няма големи усилия, поне това е, което виждаме отстрани. Впрочем и премиерът, той така открито каза, това не е бюджет, с който се правят политики. Това е бюджет, който отразява вече взети политически решения за определени разходни приоритети. С други думи, самия бюджет не прави нещо ново. Не се използва случая с бюджета да се каже, вижте, тук даваме твърде много пари, или има по-добър начин да ги харчим, или може нещо да се реорганизира. Няма такива големи неща заложени. По-скоро се следва съществуващата структура на публичния сектор. Плюс, пак казвам, в инвестиционната част има и доста силен импулс заради европейските проекти, но има и национално финансиране. Там, знаем, и програмата за общините набира скорост, тъй като тя беше обявена още 24-та, ама нали, то отнема време да се подготвят проекти, да се проведат търгове, да се избере изпълнител, пък да почне строителство, но тя вече започва да набира тази скорост, съответно ще трябва да има плащания. Така че там също има натиск за повече пари и в тази ситуация, горе-долу, това прави и този бюджет. Той отразява всичко, което е по някакъв начин обещано и решено в разходната част и се търсят пари да се покрие. Очевидно, това е механизм.
Имаше нещо много интересно. Когато беше публикуван проектът за бюджет, в първите дни, седмици, финансовата министърка Теменужка Петкова на практика изчезна. Тоест, ние не видяхме някой да казва, аз го подготвих този бюджет. После, мисля, че направи едно интервю в Панорама по БНТ. Няколко пъти министър-председателят Желязков, а и други политици казват, това е единствено възможният бюджет. Можем ли да оспорим тези думи? Какво означава единствено възможно? Тоест, ние не сме тук, ние не управляваме, ама бюджетът се получи така.
Само до някъде подкрепям такова изказване. Да, в известна степен, ако трябва да изпълниш законово определени неща и там е казано какво трябва да направиш. Например, искаме да дигнем пенсиите по правилото в Кодекса за социално осигуряване, окей, трябва да ги дигнем. Нали, съответно, записваме вярната сметка. Ако в закона се казва, че заплатите на магистратите трябва да се повишат с хикс процента, да, това е задължение, освен ако, между другото, не бъде променен закона. Така че може да се... Това е другия въпрос. Защо никой не отваря въпросите за промяна в законите? Както видяхме, депутатите, които имат воля и за един ден променят цели или приемат нови закони. Също важи за структурите на МВР. Там всички казват, ами то трябва да се дигне, защото е по закон. Ами променете закона, ако смятате, че закона е нещо не в ред, ако има някакъв проблем с закона. Но това е само половината част от нещата. Защото има ситуации,
в които... Хора, примерно заплатите в МВР с закон бяха увеличени, но когато този закон е прият от почти същите хора, които днес управляват...
О, да, даже по тя инициативата беше на партия основно в тази коалиция. Така че по това няма никакво съмнение. Но има и друго нещо. Закона казва, например, как трябва да повишите заплатата, пак да дадем пример с, да речем, полицаи или магистрати в съдебната власт, но не казва колко трябва да бъдат наетите. А България, например, структурата на прокуратурата има най-голяма численост в Европейския съюз, спрямо населението. Полицаите там също сме на едно от водещите места. Говорим за цялата система, разбира се, на полицията. И въпрос е, може ли да се направи някаква структурна реформа, нали, не да обвиняваме хората, да кажем, вие нищо не работите, а да се организира по-добре работата, така че ако дадена задача е изпълнявана от 100 човека, да се изпълнява, да речем, от 95 или от 90 човека, без да пострада работата. Ние, нали, така в частния сектор, всеки предприемач си задава въпрос, аз как мога да правя този продукт с по-малко разходи? Или как мога с същите машини да правя повече продукти, или да го направя по-добър продукт, и същите хора да произвеждам повече? Ето такова мислене трябва да има и в публичния сектор. Обаче няма. И в този смисъл, само наполовина, да се върнем на основния въпрос, е вярно това, че е предзададено и че няма какво да се направи. Ами има какво да се направи. Може да кажете, окей, дигаме заплатите в тази система, но премахваме някакви, да речем, междинни или паразитни структури, които нямат особена роля. Или пък сливаме някакви звена, които така не че имат частично дублиращи се функции. Или пък териториално разместваме структурите така, че пак да покрива по някакъв начин населението, но по по-добър начин. И така нататък, и така нататък. Тоест, такива промени са възможни, дори без да се променят законите, а понякога изискват промяна на закона, но нали, затова имаш парламентарно мнозинство, затова си управляваш. Ти имаш мнозинство, ако смяташ, че нещо е правено по недобър начин допреди това и ти имаш по-добър начин да го организираш, по-добре да функционира дадена система, ами да, променяш закона, започваш го, то може да не стане веднага, но ако не стане тази година, ще стане след една година и вече...
Виждаме ли подобни намерения?
Ами нямаме подобни намерения, освен, впрочем, едно изказване на... Тоест, няколко поредни така споменавания мимоходом от представители на ГЕРБ, че автоматичните механизми за различни възнаграждения ще бъдат преосмислени до година, т.е. евентуално вече за 27-ма година ще действат други или други механизми, или няма да има механизми, ще има някакъв вид договаряне. Това е един вид, не знам дали е политически ангажимент чак, но поне беше казано, че ще има такова мислене. Остава, разбира се, въпросът защо в последните месеци не се стигна до тук и дали може да вярваме, че ще има такъв разговор и такъв дебат. Аз си мисля наистина, че ако се прегледа опита от другите страни, не само европейски, но и като цяло развити страни, ще видим, че има разнообразни, някъде по-глупави, някъде по-умни начини да има някаква предвидимост на доходите на публичния сектор. Независимо дали става въпрос за съдии, прокурори, или дали става въпрос за учители, дали става въпрос за медицински сестри и така нататък. Има някакъв вид механизми, които дават предвидимост от една страна, но от друга страна не залагат някакви огромни милиардни бомби, които след това няма кой да плати и вкарват страната в макроекономическа криза.
Но говорим само за заплати, за ефективност и модернизация, някой говори.
Ами не, но как да има модернизация, когато в системата на МВР 94% от разходите са заплати? Тоест, вие какво казвате? Тя системата функционира, за да плаща заплати на заетите.
И на близо 5000 пенсионери, които получават да, и заплата, да, и пенсия.
Това е другия, то е по-скоро, то освен бюджетен е и смислов въпрос. Как, нали, цялата логика на ранното пенсиониране е, че тази служба изтощава и че тя изисква по-млади хора, че те след, нали, съответните 27-30 години са доста изтощени и как след това изведнъж се окажа, ами те всъщност са пригодни. Тогава защо има ранно пенсиониране, ако няма проблем да си изпълнява задълженията? Има логическо противоречие в двете. Нали? Това е, нали, от една... И същото и с... Между другото се оказа, че в системата има и много хора с ТЕЛК решение, т.е. доказана инвалидност. Това е нетрудоспособност. Тя буквално казва, ти имаш някакво увреждане или хронично заболяване, което те прави нетрудоспособен. И ние, държавата, затова ти дава, примерно, синталон...
Не за всяка конкретна работа. Има позиции, които могат да бъдат вършени от хора.
Ами оказа се, че дори в полицията може да си полицай, да, но при някакви условия. Но тогава, почваме да си задаваме въпроса, а не ли трябва, например, полиция, от която да има съответните полицаи да изпълняват някакви минимални стандарти за, как се казва, физически нормативи. Това също се оказа, че част от системата не преминава. Тоест, тук наистина навлизаме в това, че когато държавата харчи пари и поддържа дадена публична услуга и дадена система, ние като общество и като данъкоплатци трябва да се вълнуваме какъв резултат дава тази система. А много често ни се казва, приоритетни е това или много е важно за хората, затова ще дадем повече пари, или ще наемем повече хора, или ще ремонтираме сгради. Така и в училището. Дайте да сменим дограмата на училищата, да им направим ремонт на кабинетите и да дадем на учителите по-висока заплата. И до там спира разговор, като че ли това автоматично означава по-добре образовани деца. А всъщност, ние трябва да си задаваме въпроса. Цялата тази система съществува, за да може децата да се научат да четат, смятат, пишат, да четат текст, разбиране и така нататък. А виждаме, че там всъщност няма подобрение последните повече от 10 години в международните сравнителни изследвания. 15-годишните в България се справят най-зле от целия Европейски съюз на ключовите умения по математика и четене и писане. Народен език, между другото, не на чужд език. Така че тогава какво правим в тази система? Продължаваме ли да казваме, ми да, дигаме автоматично на всички заплатите и даваме пари за ремонти и до там спира разговор, или си казваме, тази система всъщност дава ли резултат? И има ли начин да нещо да пипнем вътре, да реорганизираме така, че да дава по-добър резултат? Айде, вие няма да направите от всички двойка G отличници, но поне ги направете тройка G. Тоест това пак е измеримо подобрение и това си заслужава усилията. Да кажем, да, хвърлихме пари в едни, примерно, слаби училища или по-предизвикателни училища, там имаше много слаби ученици, да, но след 2 или 3 години имаме подобрение. Ето, похарчили сме пари, пратили сме допълнителни учители, дигнали сме им заплатите, инвестирали сме, да речем, в нови кабинети или в физкултурен салон, но децата след 3 години са по-добре. Такъв разговор може да се води за всяка публична система, за всяка система, пак казвам, в съдебната, в полицията, в медицината също. Тя не се мери по това колко пари са взели лекарите и колко пари са получили болниците и фармацевтичните компании, които продават лекарства, а се мери по това какъв е здравният статус на населението, нали така? Нали, вие не плащате за лекарство, вие плащате за да се излекувате.
Да, преди малко, понеже говорихме за МВР, за прокуратура, имаме данни от социологически проучвания в последните години, доверието в тези институции не пада. Тоест, никой не обсъжда ефективност. Очевидно, повечето хора не са доволни от това, което получават, но продължава правителството да налива заплати. Само един пример ще дам. Преди съвсем наскоро ми се наложи да получа бележка от МВР за някакъв период назад, колко време съм бил в България, колко време не съм бил в България. Това нещо предполагам, че е някъде в единната им система и би трябвало или да го заявя електронно, или поне да отида на гишето и да чукне една служителка и да ми го принтира и да го взема този документ. Това нещо отне една седмица. Изчаках на една опашка, което не е проблема в случая. Много любезна служителка ми прие заявлението, след което ми върна талонче, за да се върна след една седмица, за да го получа. И при моя въпрос, добре, защо не може ли сега? Еми не, то отива другаде. Тоест, ние имаме един служител, който приема заявлението, един служител, може би, в друга сграда, който го приема и го обработва, принтира някакъв документ, изпраща го обратно и при трети служител ме изпраща номерчето след една седмица, за да го получа. Това е нещо, с което се сблъскват абсолютно всички хора и никой не говори, има нови технологии, говорим за изкуствен интелект, за чат GPT и никой не говори, че всъщност нещата могат да се правят по-ефективно и по-модерно.
Абсолютно и всъщност даже в този разказ аз съм сигурен, че ако направим едно добронамерено проучване на съответната администрация за натовареността на служителите, те наистина ще се окажат, че са натоварени и работят. Тоест, вие не може да кажете, тия хора не работят, дайте да ги уволним. Те работят. Въпрос е какво работят и дали това нещо, което правят, може да бъде организирано по-добре. И второ, дали изобщо може да бъде премахната тази стъпка. Защото много често някой си казва, има ли по-бърз начин да се прави това удостоверение или, нали, някакъв документ. По-големия разговор е защо не изобщо такъв документ. Не може ли два регистъра да си говорят помежду си автоматично, без да се случва човека от единия регистър да иска един документ, и след това да го занесе на другия регистър, къде да бъде въведено нещо от този документ. Тоест, информацията от един регистър до другия пътува през човека и през асистенцията на тези служители, които получават заплати, имат офис, имат бюро, трябва да имат да има парно там, където работят, трябва да има охрана на тази сграда, отпред някой ще поддържа вероятно двора, нали, ще има сигурност началник, ще има който и човешки ресурси, който поддържа тази служба, защото някой трябва да ги управлява тия хора, трябва да имат счетоводител, за да им прави заплатите, и виждате как се натрупва една администрация, която реално съществува, тя върши работа, но никой не си задава въпроса, може ли тази стъпка изобщо да я няма. И същия резултат да се постига без работата на на това цялото звено, което наистина хората добросъвестно си вършат работата. Ето такъв разговор ми липсва на мен, но пак казвам, премиера Желязков съвсем директно каза, ма ние не правим реформи. Това не очаквайте, че правим нещо и затова ще е различен бюджета. Т.е. той съвсем открито и така, според мен, честно казвам, ние, нали, нашия мандат като че ли не е да правим някакви големи промени, просто каквото е, поддържаме стабилност и продължаваме да го финансираме, така че да, както казвам, да работят системите. Нали, това е като да поддържаш стария автомобил. Нали. Вие всеки знае, има в някакъв момент някакъв 25 годишен автомобил, може би дори може да е с някой с карбуратор, може да има съвсем стари системи, има стар сигурно климатик, има някакви ръчки за прозорците и вие като се повреди, вие добросъвестно отивате, поддържате го, плащате на майстор, взимат, намирате му от някъде от Китай или от някъде онлайн части, резервни, чакате и всъщност вие добросъвестно си казвате, поддържаме този автомобил, в един момент някой може да пита, или камион, ама вие можете ли да вършите работата с по-модерен, по-ефтин за поддръжка и по-съвършен автомобил, машина или каквото и да е, или компютър? Ето за това става въпрос. И публичният сектор, в него също трябва да се задават тия въпроси. Може ли да стигнем до крайния резултат, който трябва да даде вашата система, а всяка система трябва да дава крайен резултат. Нали, съдебната система трябва да има справедливост, прокуратурата трябва да внася обвинителни актове и да разследва престъпления, полицията трябва да осигурява сигурност, трябва да предотвратява престъпления и така нататък. Болниците трябва да дават здраве, а не да харчат пари. В смисъл, те не се мери по това колко консумативи са вкарали, колко заплати са платили на лекари, а по това колко пациенти са били по-добре след като са минали оттам и така нататък. И така нататък.
Споменахте премиера Желязков, който е казал, ние не правим реформи. Той не каза повече думи, така че аз не го перифразирам, но общо взето възприятието какво е. Тоест правителството, управляващо мнозинство признава, нас не ни интересува как работят тези системи, но те струват все по-скъпо, така че дайте да им платим сметката.
И за да не спрат.
Да, и за да платим тази сметка, ще ви вземем малко повече през осигуровки и единственият данък. Нали, много хора казват, осигуровките не са данък, което е така, но на практика се събират пари от хората. Но единственият данък, който увеличават, е данък дивиденд, който за част от хората вероятно е нещо непознато. От 5% предложението е той да стане от до година 10%. Какво, може ли да обясните какво точно означава данък дивиденд? Тоест, кой точно го плаща, в каква ситуация?
Данък дивиденд облага разпределянето на печалбата в търговските дружества. Когато имате някакви съдружия, т.е. дружества с ограничена отговорност или пък акционерни дружества, тези дружества имат някаква дейност, може да е завод, може да е някакъв магазин, може да са услуги, няма значение какви, консултации. Печалбата, която е разликата между приходи и разходи най-общо, се облага с корпоративен данък. Така, 10%, за големите вече
15%. Тоест първо са платени заплати, там всеки си плаща.
Така, разходи, така, и накрая имате една печалба на дружеството. Върху тази печалба тя се облага с данък. И сега менеджмента на това дружество, това предприятие, има два избора. Или да разпредели печалбата към собствениците. Т.е. след като са платени всички разходи и данък 10%.
И корпоративния данък, да, и давате ни 100 лева.
Да, и сега въпрос е тия 100 лева. Дали предприятието ще ги реинвестира в бизнеса, защото има някакви намерения следващата година. Това е единия избор. И тогава нищо повече не се плаща. Или ще каже, ние нямаме какво да инвестираме. Тия 100 лева отиват при собствениците. Примерно са 4 собственика по 25 лева. Да речем, си разпределят печалба. И върху тези разпределени към български физически лица собственици, има 5% към момента, се предлага да стане 10%, данък допълнителен. Тоест, след като вече е обложена печалбата в самото дружество, но ако решите вие да си я ползвате вече като физическо лице български граждани, трябва да се удържат още 5% върху това, което ще получите. Сега се предлага да е 10%. Впрочем, такъв
какво
данък...
Какво значението на този данък? Има предвид, много пари ли се събират по този начин, за да има някакво значение, дали ще е 5 или 10%?
Около 650 милиона лева се събират общо от този данък годишно, така че Има ефект. Сега дали това ще доведе до рязко изплащане превантивно. Сега някои ще си платят при 5%, което ще означава приходи тази година, ама при по-нисък данък. Или пък просто няма да разпределят до година. Защото вие ако не разпределите печалба към собственици, и пак да направим уточнение. Ако компанията е чужда и собственик е друго лице от Европейския съюз, не се удържа този данък. Тоест този собственик си прибира дела от печалбата от България, прехвърля си го там, откъдето е Дания, нали, Германия, Франция, няма значение къде. И там вече, според тяхното данъчно законодателство, той е облаган по техните закони. Тоест тези пари не влизат в българския бюджет за чуждестранните собственици. Така че това облага единствено българските собственици, и то когато парите стигнат до физическо лице, вече до човека иска да си ги има в банковата сметка и да си ги харчи за текущи неща.
Тоест изобщо не е сигурно, че ако увеличението е двойно от 5 на 10%, приходите ще са двойни.
Изобщо не е сигурно, че ще е двойно. Със сигурност ще има някакво увеличение, вероятно, на приходите. Въпросът е, че това променя аритметиката. Вие ако сте на светло, нали, и сте малък и среден бизнес, който не може да си позволи сложно юридическо и данъчно планиране, да имате някакви свързани лица в офшорни зони и всякакви други умни схеми да заобикаляте данъците, вашата сметка е следната. Аз от този бизнес колко ще изкарам, вас ви вълнува, накрая за вас какво ще остане. Ли? Така, както всеки работник пита на мен нетно, аз колко ще получа на 30-то число, така и предприемач си казва, аз като го захващам този бизнес, всичките инвестиции, след това текущи разходи, някаква печалба прогнозирам. Ама тази печалба ще се обложи с данъци, нали, ако сме в светлата част на икономиката. И е това, което ми вземе държавата, остава след него това, което е за мен. И аз трябва да си направя сметката, изгодно ли ми е, бих ли поел този риск, бих ли направил тези инвестиции, нали, и да чакам след това евентуално печалба, че и да управлявам бизнеса, да ми е трудно, да нося риск, да се занимавам с целия менеджмент и накрая, нали, какво ще остане за мен. Е, аритметиката за такъв тип бизнеси се променя, т.е. ще имате малко по-голямо облагане. Нали, от 5 на 10%, така че общата тежест от 14,5% от това, което изкарва бизнеса, ще стане 19%. Значи от 100 единици, които бизнеса спечели, ако сега сте взимали 85,50, до година ще взимат 81 лева. И сега въпросът е, някои бизнеси ще си кажат, окей, и тази аритметика ме устройва. Някой пък ще кажат, абе аз така не, че съм на ръба, що да продължавам се бъхтам, то е сложно, рисково, нерви, не почиваш, събота, неделя, дали да не продавам бизнеса и да отида и аз да работя в държавната администрация, например. Тоест вариантите са много, то няма, между другото едно уточнение, в този дебат малко ме притеснява всички участници, и правителствените говорители, и разбира се синдикати, и бизнеси, които говорят в едни такива усреднени, стилизирани форми. Какво ще направи бизнеса? И все едно бизнеса като цяло ще направи или едно, или друго. А то има хиляди предприемачи. Някои ще направят едно, някой друго, някои ще се опитват да укриват, някои нещо ще направят друга, някои ще намалят инвестициите, някои ще увеличат инвестициите. Нали, няма, както и работниците. Нали. Ей, ако направя нещо, ще ми избягат всички работници. Ей, няма да избягат всички. Ако не дигнеш заплатите, ще избягат примерно 5% от работниците. Лошото е, че може да ви избяга най-добрия инженер, но нали, такива неща от типа. Или работниците стоят и търпат, или всички си тръгват едновременно. Нали? Това са някакви стилизирани примери, като че ли за ученици чак, даже не и за студенти по икономика, но реално не става така. Нали? Хората са в различни ситуации, бизнесът е в различни ситуации, всеки предприемач взима решение заради много фактори. И затова някой като каже, то заради данъците ли ще си зарежеш бизнеса? Ами, естествено, че данъците не са единствения фактор. Нали? Някой каже, като намалихме този данък, що не се изсипаха всички инвеститори в България? Защото данъците не са единствения фактор. Но обратното да кажеш пък, че те никак не влияят, нали? Това е също като този дебат, който тече за паркирането. Който си кара, кола ще си кара. Чакайте малко сега. Нали? Да. Има хора, той като бензина, помните, като поскъпва в един момент бензин и стана 3,60 и малко намаля трафика. Нали? Така. Не са изчезнали колите от улиците. Ама този аргумент, нали, шофьорите или правят 0 или единица, ама всички вкупом, нали, няма такъв филм, така няма и филм в бизнеса. И затова като промените данъка, нямате механичен общ ефект, който е еднакъв за всички. Нали, при всички различно се отразява. И това трябва да се отчита, когато се правят такива дългосрочни и фундаментални решения и промени в данъчната политика на една страна.
Тоест, как си обяснявате, защо се предприема тази стъпка конкретно за този данък, след като първо не е гарантирано, че ще има двойно повишаване на приходите и не е гарантирано и изобщо тези приходи не са някаква толкова огромна значителна част от целия бюджет?
Ами, според мен няколко причини. Първо, защото и този данък, както и осигуровките, не се вижда толкова много. Аз съм сигурен, че повечето хора дори не знаят, че съществува, както и правилно отбелязахте малко по-рано в нашия разговор. И второ, все пак обаче носи приходи. И трето, ако щете чисто формално, на финансовия министър са му поставили задача. Трябва да похарчим тия неща, които искаме да похарчим, ето го списък. Той стига до 55 милиарда евро. От другата страна какво имаш? Имаш европейски пари по оперативни програми, имаш план за възстановяване, еди колко си милиарда. При сегашните данъци колко приходи събираш, еди колко си милиарда. Е, отваря се една дупка, измисли нещо. И финансовия министър казва, аз мога да измисля 20 неща, ама вие ще ми гласувате в парламента. Какво ще гласувате? Финансовия министър, със сигурност на експертно ниво говорим, каза ми, ако дигнем ДДС с 1 пункт, 2, 3, 4, 5, ще имаме такива. Ако дигнем акцизите на алкохола, ако дигнем акцизите на горивата, на цигарите, ако дигнем данъка върху доходите, ако дигнем корпоративния, и така е направил един списък и срещу всяко от тия увеличения стои някакъв милиард или стотици милиони. И тогава в този разговор така подозирам, че се случва и така според мен се случва винаги, така може би е нормално да се случва. В другата страна стоят лидерите на партиите, които трябва да гласуват бюджета и казват ми, абе май не е момента за това.
Едното е по-видимо от другото.
Едното е по-политически опасно от другото. Даже, ето давам ви един пример. За нещо, което не ще да направят от доста години. Ние всички знаем, че цените на недвижимите имоти, на жилището, особено в големите градове, София най-вече, но не само, нараснаха много в последните 10 години, нали така? В същото време данъчните оценки не са променени от 17 години. Очевидно е, че данъчните оценки, ние сме правили такова проучване, в доста райони на София и на други големи градове изостават между 4 и 7 пъти от реалната пазарна стойност. И сега данъците, които се плащат както при прехвърляне, така и годишните данъци и все още и такса битови отпадъци е базирана на тази данъчна оценка, стоят върху старите стойности. Всички го знаят това, всички знаят, че това не е реалистично, всички знаят, че това означава общините, че нямат достатъчно собствен ресурс, защото техните разходи растат. Нали? Един ремонт на един тротуар става все по-скъп последните 17 години, обаче прихода от данъка не расте, защото данъчната оценка е същата. Нали? Така. Защо не се адаптират данъчните оценки? Защо? Защото политици си казват, в България има 5 милиона собственика на апартаменти. Те ще са много недоволни, дори да им дигнете данъка с 30 лева.
Вие дадохте отговора, защото всички го знаят. Защото всеки би го усетил.
Защото ето ви политическа икономия. На 200 000 собственика на стари автомобили, ако им дигнете данъка с 10 лева на година, ще имате много повече социален отпор, отколкото ако дигнете в цялата икономика, например, ДДС с 2%. Тоест, вие можете от цялата икономика милиарди да наложите върху бизнеса и гражданите и те ще усетят много по-малко или те ще го усетят, то ще се разлее насякъде и няма да могат да видят директния ефект. Но човека, който е плащал 36 лева, само кажат, не 36, ще платиш примерно 46 лева, което е две кафета в центъра на София, но той ще бъде бесен и цяла година ще проклина управляващите, които са му дигнали с 10 лева на година конкретния данък, а в същото време за други данъци, които може би стотици лева го натоварват него и неговия работодател, той не ги вижда и затова не протестира.
И сега нещо, което не засяга всички, засяга много малка част от обществото, но пък всички го знаят. По него разбраха в последните седмици. Бонусите. Имаше публикувани данни по линия на парламентарния контрол. Ивайло Мирчев от ППДБ беше изискал от десетки на брой институции данни за изплатените бонуси и някои от данните стреснаха много хора, защото се оказа, че в някои институции са получавали предимно тези хора, които са на ръководни позиции, повече бонуси, отколкото е самата им заплата, която също не е ниска. Тоест, от една страна имаме увеличение на заплатите в публичния сектор, някъде много повече, някъде много по-малко, и бонусите, които наистина предполагам, че възмутиха много хора. Откъде идват тези пари? Как е възможно ти да управляваш една комисия, агенция, съвет за нещо си и сам да си разписваш на себе си и на колегите си на около огромни бонуси? Как става това?
Сега, това е първия институционален проблем, който наистина е много важен. Политиката по възнагражденията трябва ли да е автономно решение на всеки ръководител на ведомство. Тоест, доколко тази децентрализация е полезна и доколко води до вредни ефекти. Нали, от една страна искаме да има някакво самоуправление, хората да усещат, че сами решават как да си управляват най-добре агенцията или някаква дирекция, няма значение какво, или държавно предприятие. От друга страна пък има някакви общи принципи, защото парите са публични от парите на данъкоплатците. Така че това е първият въпрос. Но бюджетният или паричният въпрос е по-големия въпрос. И то е, че когато се правят бюджетите, някои служби, министерства, агенции, комисии и други структури успяват да защитят и да прокарат в парламента по-голям таван на разходите си за персонал, отколкото реално им трябва. По две причини. Първо, защото те правят някакво прогнозиране на възнагражденията основни, плюс доплащания, извънредни там труд, класове прослужено време на някои места и много други неща. И казват, абе, ние подозираме, че за нашата структура ще ни трябват по нашите разчети примерно хикс милиона лева. А се оказва, че ако просто текущите заплати, които са основните, се дават, са по-малко и на края на тримесечието има и икономия. И те казват, ами, що ми икономия, дайте да си раздадем.
Но това минава.
Ами минава, защото това е начин да се купи и подкрепа. Защото това дава политическа и управленска сила на този, който решава дали ще има или няма бонуси. Защото това, което ви казах, това е също в системата за здравеопазване, ще го разберем много добре. Ние всички знаем, че в болничната помощ, и не само, но в болничната много типично, лекарите имат някаква основна заплата, но големия им доход зависи от така, разделянето или допълнително стимулиране на базата на клиничните пътеки, които прави болницата. Обаче това е по решение на ръководителя на съответните клиники и, разбира се, общо на болницата. И всъщност от това дали вие сте лоялен и, така се каже, играете в комбина с този, от който зависи допълнителното материално стимулиране, зависи дали вие ще си вземете само основната заплата, която ви е гарантирана, или на това 3 месече той ще ви включи в списъка с нужния процент. Дали ще ви дава скъпи операции да правите вие, дали ще ви включва в екипите, когато има, така се каже, добри пътеки. Същото и в останалата част от администрацията. На вас ви е гарантирана някаква заплата, обаче вие знаете, че за да вземете на всяко 3 месече по-голям бонус, трябва да играете, така се каже, лоялно към ръководството. Ако не играете, може да се окаже, че вие няма да вземете бонус. Или идва ново политическо ръководство и казва ми, вече спирам практиката, няма да има бонус. И дори да има икономии, всъщност вие не сте длъжен да ги похарчите тия пари. Много хора смятат, че бюджета в разходната част задължително трябва да се похарчи. Ми не, това е таван. То ви казва, най-много трябва да похарчите прино 20 милиона за заплати. Ма вие ако похарчите 18, никой няма да ви накаже, просто връщате парите в централния бюджет и те отиват за нещо друго, което държавата смята за важно.
Но след като имате право да прецените, че тези пари ще отидат за бонуси, защо да върнете парите?
Така се случва. Ами да, и това е начина. Единият политически се каже, ето ние като управляваме има за бонуси, а пък другите като управляваха, помните ли преди еди колко си години, как оная година не взехте. Това е единият инструмент. Другия, разбира се, сега, има системи, в които пък бонусите компенсират ниските основни заплати. Тоест там по ред причини исторически много са изостанали заплатите, обаче е трудно да се прокара дигане на основните заплати и затова там е пак така трай бабо за хубост. Тоест, абе, ясно е, че заплатата ти е малка. Впрочем, ние сме правили такива проучвания в различни места, има и лични истории. Директно при наемането казват на един млад човек, който отива в дадена служба. Той, разбира се, пита на последното интервю, бе, каква заплата се полага на такъв експерт примерно във вашата служба. И му се казва, виж, основната заплата е примерно 1600 лева, но ти не се притеснявай. Нали, реално много повече ще взимаш. Нали. Така че аз в момента, нали, не мога другото да ти го запиша. В договора ти ще пише примерно 1600 или 2000 лева. Обаче, трябва да знаеш, че в нашата служба по принцип имаме практики за еди какво си и ще си докарваш още толкова. Примерно. Нали? Това също се случва. Така че това е доста като цяло порочна практика, защото тя обръща нещата на обратно. Тя казва, вие все едно сте предприемачи, един вид всеки месец, всяко 3 месеца следите колко пари оставате и ще си ги разделите. Вместо да има прозрачен модел, в който на базата на оценка на усилията и на резултатите, да, някои получават повече като стимул да се каже, да, вие работихте по-добре, а други не получават повече. Другите се казва, вие си вършихте просто работата и затова си взимате основната заплата.
Само да проверя, правилно ли разбрах как става. Тоест, аз съм председател на комисията за сините химикалки, например, и работим 15 човек. Но, когато изпращам проекта за бюджет, казвам, на нас ни трябва 20 човек. И Министерството на финансите казва, окей, т.е. не проверява дали наистина ни трябват.
Да, казва, не, значи, сега, за да кажете 20, това най-вероятно е във вашия устройствен правилник, който в различни случаи се гласува от правителство, министерство и така нататък. Тоест някой все пак преди това е подписал, че 20 са окей. Нали?
Но нещата вървят, ние вършим някаква работа с 15,
точно.
На хартия обаче са 20, всяка година се приема бюджет, който ни дава заплати за 20.
И то заплати, които вашия счетоводител е подал и е казал ми, по моя преценка, 15 човека, ама единия е по-възрастен с клас, другия не знам какво, третия има някакви нещо си.
И в края на всяко 3 месече заплатите на тези 5 фантома, ние си ги дъркаме.
Да, точно така. Да, така се случва.
И за да продължава тази система, парите не стигат, трябва да се вдигнат осигуровки
но,
и данъци.
Но, все пак да кажем, всяка служба си е приела различни вътрешни правила. За някой прием се казва, за ръководството може толкова заплати, за еди какви си служители може еди колко си.
Тоест, самото ръководство приема правила за
себе си. Точно така. Да, за себе си и за другите. Тоест, факт е, че има много служби, в които няма никакво допълнително стимулиране или има абсолютно минимално, смешно, нали, по 100-200 лева на 3 месече, а в други има по 1000 левове.
Ама в часовете по история ни учиха, че това е феодализъм. Тази дума се използваш.
Ами да, защото аз това казвам още в началото. Въпроса колко свобода да има един административен ръководител и доколко пък трябва да има някакви общи правила, които се приемат не от него, а от някакво по-голямо тяло, било то Министерски съвет или Народното събрание в закон, нали, тук наистина трябва да се търси този баланс. Хем да има някаква оперативна свобода, хем все пак да не ставаш абсолютно всевластен на твоята територия и да правиш каквото си искаш с парите. Впрочем, като каза за комисията Сини химикалки. Преди доста години имаше един такъв случай. Една такава комисия си купи 7 чисто нови автомобила луксозна марка, премиум, декември. И на въпроса, добре, защо чак толкова? Това беше в по-бедните години, които изобщо говорихме за десетки милиарди евро бюджет. Те казаха ми, те артисаха, останаха едни пари и ние какво да ги правим?
Ще ни ги вземат.
И затова купихме луксозни автомобили, защото иначе ще ни ги вземат. Ето, хората дори не се криеха от това. Те директно си казаха каква е истинската причина. Ами имахме, бяха ни записани, що да не ги похарчим, като... Но ето, в такива ситуации трябва да има натиск отгоре, т.е. който е поел управлението на страната и носи отговорност за управлението. Нали, управлението не е само да взимаш решение, да носиш отговорност. И да кажеш, да, поемам отговорност и ще следя какви неща правят различни министерства, агенции, комисии и структури, включително и, пак да кажем, държавните предприятия. Защото като каже някой ми, то предприятието се самоуправлява. То се самоуправлява, но борда е назначен от съответния министър, ако е държавно предприятие. Правилата по колко заплати може да взимат управителите в търговски дружества държавни също се определят в закони, нали така? Така че управляващите не могат да си измият ръцете и да кажат, ами те сами си решиха. Те са си решили по правила, които вие сте гласували, че могат да решават.
Както е казал народът, има една хубава дума, не ти е бащиния, нали? То е публично.
Ама така се е превърнало на места, това е проблем.
Добре, сега от микропримерите към нещо макро, но пак с молба да обясните защо това е важно. Вчера, тази седмица, Института за пазарна икономика, представихте своя алтернативен бюджет. Сега основната критика, доколкото прочетох, беше, че в момента с тези повишени разходи правителството се кани да похарчи, да преразпредели 46% от брутния вътрешен продукт, т.е. от парите, които всички ние създаваме. Вие казвате, че това е много високо и препоръчвате този дял да спадне до 38%. За хората, които не са изкушени от тази теоретична част до някъде. Каква е разликата? Защо да е добре държавата да харчи по-малко, примерно 38, и да е много лошо да харчи повече, като например 46?
Започваме от там, че държавата не създава сама пари. Нали? Това, което има в държавен бюджет, се събира от данъкоплатците. Кой може да плаща данъци, който създава някаква стойност, който създава стоки, услуги, блага. С други думи, всяка държава облага реалната икономика и с това, което събира, може да харчи. Това, което ние казваме, е следното. Ако икономиката е, грубо казано, създава 100 единици, държавата е разумно да събере от тази икономика до 38% и да похарчи до толкова. Защото сегашната данъчна система, сегашните данъчни размери, горе-долу покриват такова ниво. При тази икономика събираме толкова пари. Обаче, ако политически някой каза, не, искаме да харчим повече, това ще трябва да означава или повече заеми, което също не може да безкрайно се прави, или ще трябва да се дигнат данъците, за да се взима повече от тези, които създават. И сега въпросът е, от една страна, ако дигате твърде много данъците, вие убивате тези, които създават, или ги отблъсквате от страната, и икономиката се развива по-зле, а от друга страна, в много ситуации държавата харчи просто лошо. Когато тя няма бюджетно ограничение, когато просто кажете на всеки, заяви си колко искаш да похарчиш и ще ги имаш, той защо да икономисва? Нали, ние всички виждаме как цените на, да речем, в инфраструктурните проекти на строителството са нараснали в пъти за последните няколко години. Да, има инфлация. Да, цимента, грубо казано, е поскъпнал, но, например, петрола не е поскъпнал.
Но не е в пъти все пак.
Да, петрола не е поскъпнал. С други думи, камионите, които ще докарат чакъла и бетона до вашия строителен обект и асфалта, нали, дизела за тия камиони не е по-скъп, отколкото беше преди 10 години. Нали така? Или от 5 години, или 3 години. Нали така? Заплатите са се дигнали, ама не са станали четворни. Нали така? Пак казвам, нефта горе-долу на барел е същия, какъвто беше преди, нали, 5 или преди 20 години. Но дори да имаш поскъпване 10-20%. Е как така строителната дейност на даден инфраструктурен проект се увеличила за, примерно за 5 години, се увеличила 3 пъти или 4 пъти. Откъде идва това? Очевидно, това е раздуване на разходите. И за това ние казваме държавата, когато неограничено казва харчете колкото искате, допълнително се създава неефективност в системата. За, разбира се, корупция, кражби, неефективно управление. Да не говорим, че в много случаи държавата изземва дейности, които може да извършва частния сектор. С много по-малко ресурс, много по-ефективно, много по-качествено. Държавата така, влизам аз на този пазар, нали, знаем за магазини на хората, преди имаше бензиностанции, държавни щяха да се правят. Какви ли не неща, нали, сега държавата иска депозитната система за тия опаковките, бутилките, тя да го управлява. Въпреки, че производители и търговци с такива напитки са създали собствен механизъм и се опитват да направят общ механизъм, който да хем да отговаря на европейските изисквания, хем да е умен, бърз, ефтин. В същото време държавата така, не, ние ще го направим. Дайте пари, държавата ще вземе от данъците и ще похарчи, за да направи държавен такъв механизъм. Дали ще го направи по-добре, аз се съмнявам. Има такива десетки примери. Нали, да не говорим за управление на инфраструктурата. Държавата казва, дайте да строим, да ремонтираме тръби, да правим ВИК инсталации. Виждате какви стотици милиони се харчат в някакви малки градове. В същото време имате концесионер в София. Нали, при всичките косури, тук има като цяло вода, тръбите се сменят, авариите са относително по-редки, нали? И водата не е и много скъпа, нали така? Ето ви, когато частният предприемач е в партньорство и прави нещо, разликата е там, където държавата или общината управлява и в много случаи управлява така, че има хора на режим на водата в 21 век в големи градове.
Няколко пъти казахте, ако продължават така, ако продължава България така, или повече и повече заеми, или по-високи данъци. Как би изглеждал денят Хикс, когато разберем, че не е добра тази посока?
Ами първото нещо, което виждаме вече, е разходите за лихви в бюджет. Ние известни години имаше толкова малко разходи за лихви, по няколко 300-400 милиона лева, че изобщо не бяха перо. Разходите за лихви вече са 1 милиард евро, след 2 години ще станат 1 милиард и 700 милиона евро. Това не са заеми, които ще се връщат. Това са годишните лихви по тия заеми. Отделно трябва да си се връщат заеми. Така че това вече става едно много сериозно перо в бюджета. Но това е лесната част. Нали, все пак плащате някакви лихви. Трудният момент е, в който толкова много задлъжнеете, че в един момент пазарите ви казват, стига повече, няма да ви даваме заеми. И тогава какво правиш? Тогава идва момента, в който трябва рязко да намалиш разходите и да дигнеш много рязко данъците. Но дори това не ти решава толкова лесно проблема. И го виждаме в съседна Румъния, видяхме го в Гърция. Нали? Помните, в Гърция осъзнаха проблема и някой каза, ми айде тогава да дигнат малко данъци, да урежат разходи и до година ще се оправят. Ами не се оправят до година. Защото вие като дигнете рязко данъците и урежете и уволните хора, дигате безработицата, икономиката буксува, потреблението спира, бизнесът спира да инвестира, икономиката още повече се свива. Ама като се свива още икономиката, тя дава още по-малко данъчни приходи. Тоест вие хем сте дигнали данъците, убили сте честния бизнес и едновременно с това икономиката се свива, пак не ви стигат парите. Пак правите голям дефицит. Трябва да направите. Обаче вие не можете, защото няма кой да ви го финансира. Трябва още да урежете разходи. Тоест влизате в обратната спирала, в която икономиката затъва, парите не стигат в бюджета, режете и пак става по-зле и по-зле и така няколко години, докато стигнете до нов баланс. Тоест това не е магическа идея, просто е ми като една година не стигне, че дигнем някой данък малко и то нещата ще се оправят. Не, не става така. И сега...
Колко далече България от такъв дан?
Не знам. Не знам. Истината е с кризите. Това е отдавна известно, нали, в нашата икономическа наука. Икономистите откриват къде почват да се трупат дисбаланси, но икономистите са отчаиващо слаби в това да прогнозират кога точно ще гръмне системата. Нали, тайминга ни е зле. Датата е зле. Не мога да ви кажа дали ще стане 27 или 28 или 29. В Румъния пробваха някъде 7 години преди да гръмне системата. В Гърция и там едно десетилетие. Нали. Някъде 5 години, някъде 8 години. Нали, ние сме почнали вече 2 години. Значи може и след 3-4, може и по-рано. Зависи колко устремно вървим натам. Нали, то това е... нали, колкото с по-големи крачки имаш бюджет на безотговорност, толкова по-бързо стигаш до момента, в който тези, които ти дават назаем, ти казват, стига. Това е пак като едно домакинство. Нали, първия път взимате кредит да си купите семейно жилище. Окей, вие сте двама работещи, имате заплати. Ами добре, взимате си едно жилище. В следващия момент обаче си казвате, искаме и кола. Ами добре, взимате кола на изплащане, още един заем, още това ви взима от дохода, банката ви дава, нали така. След това решавате, че ви трябва втора кола, след което обаче решавате да купите още един апартамент, пак искате заем. В един момент, а тия апартаменти почват да искат и поддръжка, ремонти, данъци, колите също, почват да се чупи някоя кола, разходи за гуми. В един момент вече не може да взимате назаем. Един човек остава без работа или няма коледен бонус тази година, с който е разчитал да плати нещо. И какво става? Колата е счупена, не върви, ма вие нямате пари да я поддържате. Отидете в банката, ама тя ви казва, вие вече толкова сте задлъжнели, повече не ви даваме. И така, ето така се стига до тази спирала. Някои живеят по-дълго време така, някои по-малко време така, но неизбежно стигат до там. Това е което се опитваме така част от икономическите анализатори да повдигнем. В един момент стигате до там и колкото по-дълго сте го правили това, толкова е по-болезнена след това фазата на прочистване и на оздравяване.
В управлението има образовани хора, безспорно с опит. Те не виждат ли рисковете, за които вие говорите?
Частично ги виждат. Частично има така наречения prevention paradox. Това беше, ако помните, и по времето на COVID. Ако вие имате толкова добра политика, известно време, че да предотвратите някакво лошо явление, хората спират да се страхуват от него. България доста години беше доста дисциплинирана. И в европейски сравнение, и в балканско сравнение, ако щете, доста дисциплинирана в публичните финанси.
Защото преживяхме 97-ма.
Точно така.
Фалита на банки и
така. Въпросът е, че когато цяло поколение расте в спокойна среда. Аз имам колеги, които казват, ние нямаме идея за това какво е валутен курс на лева и колко струва лева. Защото знаем, че лева си е колкото, нали, евро.
Бързан към еврото, да.
Ама не беше така. Та въпрос е, че в един момент се гради спокойствие, в което в един момент почва все по-голяма част от, и от политическите лидери си казват, е, какво толкова може да стане? Защото дълги години не става нищо, кой знае колко лошо и те... Освен това, нали, дигаш една година нещо, дигаш друга година, похарчваш нещо и то нищо не става в първите години лошо. Защото имаш буфери.
Става изведнъж, нали? Така
то става и то става с натрупване, защото ти тръгваш от много добра позиция. Пак ви казвам, едно домакинство, двама работещи, нямате една стотинка заеми. Първия заем, като отидете, естествено, че няма голям риск. Вземат си едно малко жилище, с един малък кредит. Естествено, че първия път нищо не става. Така, ми то не е лошо да живеем на заем. Втори заем, трети заем, по-голям заем, айде и ремонт, айде и почивка на заем и стигаш до лимит. Е, същото става и с публичните финанси. В началото не усещаш, че има проблем. В началото си кажеш, аз защо да съм пестелив, като мога да похарча малко повече, повече хора да са доволни, включително бизнес, на който ще дам поръчки за, примерно, инфраструктура, за ремонти, за някакви други неща, включително хора, на които ще дам по-високи доходи. То нищо не стана тази година. Миналата година го направих, нищо не стана. И ето този кръг се започва, насякъде между другото случва, не, България не е уникална в това положение, до момента в който пазарът те накаже или ти удари шамарите, което все някога се случва. Няма страна, която не е стигала до там. Няма страна. Нали? И Съединените щати, които са, може би, един век вече глобалния лидер и в финансово отношение, долар, резервна валута на света и така нататък, и те са преживявали такива кризи, в които пазара казва не може повече. И те проявяват се по някакъв начин. Или проблем с публичните финанси, проблем с лихвите или проблем с инфлацията. Нали? Но все някъде избиват и хората плащат и бизнесите плащат тая цена. Няма как да не я платят.
Какво общество толерира, създава подобно управление? Когато хората от частния сектор трябва да плащат повече, хората от публичния сектор ще получават повече с акцент върху силовите структури и никой не мисли за някаква ефективност. Т.е. всеки похарчен лев наистина да дава добър резултат, а не просто да бъде похарчен. Какво общество става накрая?
Това са два въпроса и двата са много съществени. Отзад напред. Ако никой не се интересува в достатъчна степен от това публичния сектор каква услуга дава и какъв резултат дава, то тогава ние няма как да се подобряваме в най-важното, може би, развитието на човешкия капитал. Ако нямате добро здравеопазване, ако нямате добро образование или и постоянно развиващо се и подобряващо се, ако нямате добър ред и сигурност и справедливост, нали, добри институции, качествена инфраструктура, градска среда, сигурност и така нататък, ако щете дори вода, което е проблем за някои областни градове дори, то тогава това място не става по-добро, то застива. Нали? Не се е влошава, но не се е подобрява. Това е единия ефект. Тоест, вие обричате страната на стагнация, дългосрочно. Нали? Няма там растеж. Няма да става по-добре, просто ще стоим, ще се плъзгаме по това. И второ, това създава много перверзни стимули. Очевидно беше, че имаше едни години, в които бяха изключително ниски за възнагражденията в публичния сектор и всички бягаха. Нали, всички искаха да станат някакви продавачи или таксиметрови шофьори, а не да работят, да речем, учители или преподаватели в университета или лекари, няма значение.
В един момент беше нарицателно дори на държавна работа, т.е. Да, човек с по-ниски доходи.
Така, беше ужасно. Но ние рискуваме да стане обратното. Т.е. всеки да си мечтае как някъде с връзки ще се уреди, да е на някаква позиция в публичния сектор и вече идват след това времената, в които той няма да се грижи за нищо, няма да се старае да се развива, просто защото се уредил с високата заплата, с ранно пенсиониране, с висока после пенсия, с някакви други привилегии, нали, безплатни неща и така нататък. И тогава това объркват пак дългосрочно по перверзен начин стимулите за хората. Значи хората реагират на стимули. Помните какво беше, когато учителите взимаха ниски заплати? Никакви млади хора не искаха да се записват да учат и да стават учители. После станаха високи заплати и изведнъж почна да има интерес, нали така? Е, същото става с нещата. Хора вместо да искат да стават инженери, примерно, или иноватори, или предприемачи, които да поемат риск, ще кажат, аз по-добре да стана полицай или прокурор, или в министерството да се уреда и да работя на държавна работа. Ако това го направят твърде много хора в твърде дълъг период, нали, ние отново обричаме страната на стагнация, страна, в която не се чак много влошават нещата, но и няма подобрение. Тоест едно равно положение на застиване в една точка на историята.
За финал два въпроса, които звучат, признавам, по-политически, отколкото икономически. Някои представители на опозицията дават обяснение, което звучи много просто. Тоест, защо се стимулира подобен тип реалност, защото управляващите партии искат да имат вярна клиентела, която да ги избира на изборите. Всички тези хора, зависими от тях, добре отглеждани на държавни позиции, с бонуси, с заплати и така нататък. Толкова просто обяснение, може ли да е вярно?
Аз мисля, че те грешат в голяма степен. Мисля, че такива опити са правени доста десетилетия назад. И управляващите, ако други неща се объркат, това не ги спасява. Нали? Може примери много да даваме, как е имало управляващи партии, които са опитвали да правят такива неща и са се сривали на избори. Дори в годината, в които имаше управляващи, които са дигали заплати с над 20%, пенсии с над 20%, нали? Раздавали се, така да се каже, благини и след това се сривали. Така че, ако някой политик или някой съветник дава такъв акъл на действащи политици в управлението, нали, трябва да изпитват силна доза съмнение, защото това не работи точно така, но те опитват. Може би те наистина опитват да е така. А може би има и нужда от някаква легитимация да се каже, че за всички останали, ето правим нещо и за хората, а не просто, че харчим едни пари за някакви абстракции, нали, като магистрали, нали, такива инфраструктури и други сложни неща, които за много хора може би са твърде далечни, но като дигнете пенсии и заплати, изглежда добре.
И второто просто политическо обяснение, което чуваме твърде често. Защо няма защо не се търси ефективност в здравеопазване, в правосъдие, в инфраструктура, образование и така нататък? Защото основната цел на хората, които взимат решенията, не е нещата да стават по-добре, а да крадат. Тоест не се подобряват системите, защото целта е да се краде. Също просто обяснение, може ли да бъде вярното?
До някъде е така, но аз все пак искам да заостря мнението, че неефективността на публичните разходи, независимо дали става въпрос за определени административни и други структури или за капиталови инвестиции в инфраструктура, тя не се изчерпва само с кражбите. Нали? Има някъде случаи на директни измами, нали, някой просто взима пари за нищо, защото е уредил нещо и бил уредил някаква сделка и просто е прибрал процент. Това е тази частта на измамата. Но по-големият въпрос е, че понякога наистина, даже в много случаи, има неефективност изобщо. Тоест, дори да е изпълнено честно дадено нещо, то е, както стана дума по-рано в нашия разговор, някоя администрация, която върши по глупав начин някаква публична услуга административна за граждани, или пък се строи някъде нещо в някакъв малък град, където никой след това няма го ползва и никакъв ефект няма върху качеството на живот на хората или върху бизнес средата, но се строи. Дори да няма откраднато, дори да няма корупция, то пак е глупаво и пак е разхищение на средства, защото тези средства не дават добър резултат, по-добър живот и по-добри условия за инвестиции, за развитие, а просто са похарчени и имаме, затова имаме тези призрачни бетонни неща, не само в България, впрочем и на други места, които някой е казал, дайте да ги строим. Освоени са парите, дори може да не са откраднати, наистина са вложени материали и накрая няма никакъв ефект. Ето това е големия въпрос, защо не го правят. За някои от ситуациите не мисля, че е просто крадене, а по-скоро липса на натиск отвън, който да каже, добре, защо го правим това? Защо го правим? То какво ще ни помогне? Не може ли да направим друго? Дайте да помислим какви други неща можем да построим, които да дадат по-добър ефект, а не това, което сега в момента стои.
И последно, казахте няколко пъти вече, предупредихте, че не е добра посоката и описахте в детайли даже рисковете, които стоят пред България, ако продължават точно по този път. Как ще познаем, че е дошъл денят? По какво ще познаем, че е дошъл денят със сметката? Какво ще видим?
Ще видим... Аз ще ви кажа какво ще видим. Съвсем на битово ниво ли какво ще видим?
Да, ние, всички ние, зрителите, които ни гледат в момента, как да разберат, че наближава, идва този ден?
Първото нещо, което ще види, бизнеса ще види, че държавата му задържа ДДС-то, а пък на тези изпълнители на поръчки им бави плащанията. Много. И следващото, което ще видим е, когато и банките спрат да кредитират или дигнат рязко условията и изискванията към кредитоискателите. Това е друг сигнал. И когато почнем да четем новини, че правителството трябва да замразява разходи и да дига основни данъци, например ДДС или данъка върху доходите. Когато това почнем да четем във вестниците, значи вече сме стигнали до тази крайна фаза, от която вече излизането е с много трудности и болка.
Одей, ви питах, но не се нехте да прогнозирате колко сме далече от там.
Ми, не знам, зависи от темпото, с което тичаме натам. Не сме много близо, в смисъл няма да стане до месеци, със сигурност, но не сме и чак толкова далече. Ако някой си мисли, че ще има спокойни 5-6-7 години и тогава някой друг ще му мисли, не е толкова далеч. Така че повече от няколко месеца, но по-малко от 5-6 години.
Достатъчно време да бъде коригирано, вероятно, всичко това. Благодаря
Точно
много.
За това става въпрос.
Благодаря много. Лъчезар Богданов, главен икономист на Института за пазарна икономика. Надявам се, че ви беше интересно и че се ориентирахте в сложната за много хора тема за държавния бюджет. Кой ще забогатее, кой ще обеднее с бюджет 2026, какво правят с нашите пари, защото парите в бюджета са нашите пари. Ако ви е било интересно, може да препоръчате и на ваши познати това издание на Големият въпрос, да им изпратите линк, може да коментирате, кажете какво мислите в коментарите под видеото в YouTube. Ако още не сте се абонирали за канала ни, ай сега го направете. Ако ви е по-удобно или приятно да слушате нашите разговори, намерете Големият въпрос в Spotify, Apple Podcast, YouTube Podcast и навсякъде, където ви е удобно да слушате. Благодаря ви много, че бяхме заедно. До скоро и не вярвайте на всичко, което чуете.